On paljon kauniita lauluja, mutta joitakin sellaisia, joissa on ainainen kuolematon sanoma. Vaikka tilaisuus on vähän venynyt, niin en maltolla tässä vaiheessa kiittämättä kuoroa ja orkesteria eilisestä. Kiitos taas väkevästä panoksesta. Ne kuorolaiset, jotka eivät olleet mukana eilen, niin niillä on vähän selitettävää kyllä Jumalan kanssa. Se ei ole ihan mikä tahansa yhtyä Jumalan palvelukseen jonakin päivänä jäädä pois sitä vaan jostakin pienestä syystä. Kyllä Jumalakin vaatii jonkun selityksen. Kun siellä kuuntelin tuota kuoron harjoitusta siinä ylhäällä, siellä vielä sali oli tyhjä, niin yhtäkkiä minua kun tönästiin sieluoni siellä. Ja sanottiin, että minä vaadin heidät eteeni. Silloin mä käverin kuoron luokse, että minä siunaan teitä nyt. Ja sen takia sain sydämelleni puhua tänä päivänä uskovan tuntomerkistä. Tästä useinkin puhun noin kerran vuoteen. Ja taas on se aika vuodessa, se täytyy avata esiin. On joitakin asioita, joita meidän tulee aina opiskella aika ajoittain. Ja ne ei koskaan ihan tyystiin tule opittuakaan niin hyvin, että ne olisivat presiis kaikki tiedossa. Me saamme huomata, että se on ihan totta, niin kuin toi veljemme Arne sanoi tuossa todistuspuheenvuorossa seurakuntaan tullessa, että Jumala ei meidän nimeämme pyyhi, ensin kirjoita, taas se pyyhki pois sen, taas se kirjoitti, taas pyyhki pois. Se olisi se kohtaa lehdestä ja puhki, jos se olisi tehnyt, koska yhtä mittaa teemme haidahduksia ja päätöksiä ja annamme niille joskus niin uskovan näköisenä nimen, että Herra johti, vaikka Herra mitään johtanut. Se oli meidän oma tuntemus ja teemme virheellisiä siirtoja ja aina isä saisi pyyhkiä nimen pois sieltä. Eihän se kerkeäisi kuin perustamaan sinne toimikunnan niin sanottu nimenpyyhkiä toimikunta. Koska ajattelemme kaikkia ihmisiä maailmassa, jotka erehdymme ja lankeamme ja kompuroimme, niin kyllä Jumala on rakkaudessa mahtava, kun se on kutsunut meidät Jumalan perheväkeen. Muutenkin vielä haluaisin mainita ihan tässä, että minusta tuntuu, että jotakin on ilmapiirissä tänä päivänä. Ihan semmoinen selvä, vähän niin kuin kuulee kaukaa sellaisen, tiedät, kun meren antaa lähestytään, niin silloin oma äänensä. Kerran eräässä saaressa harhailimme vaimon veljen kanssa ja suunnistimme eteläiselle merenrannalle eräässä saaressa ja semmoinen noin 40 kilometrin leveä saari. Ja siellä mettässä kävelemme, niin me kuuntelimme aina välillä, että kuuluuko meren ääni. Ja aavalta, kun meren ääni kuuluu, se on sen mahtava kohina. Herätyksen kanssakin on vähän samanlaista. Ja sekin on ihan merkittävää minun mielestä, että esimerkiksi kirpputorilla uskomattomat miehet tulevat tekemään sähkötöitä. Eikö se ole aika paljon? Että helluntalaisten myymälään menee uskomattomat miehet tekemään sähkötöitä. Panee sinne spotit ikkunalle riippumaan, että saa panna näyteikkunalle tavarat ja kuntoon. Tulevat tekemään nahkatöitä sinne, käy katsomassa, onko tullut nahkatavaroita ja ompelee sinne nahkatöitä uskomattomat ihmiset. Minulle tuli ihan semmoinen tunne, että ne ui kohta meidän käsiin ne ihmiset. Ja me vaan hampaa tirvis odotamme, kun herätystä ei tule. Ja ne tulee jo korjaamaan meidän sähkövehkeekin, että näkisivät, että Jumala alkaa jotakin tekemään. Kun ei vain meille käysi, niin kuin, en tarkoita vain nimenomaan meille, myrmähelluntaseurakuntana, vaan yleensä kristittyinä niin, että niin kuin Israelin kansalle korpivaelluksen aikana, että se sukupolvi, joka lähti liikkeelle, ei koskaan tullut perille. Se oli toinen sukupolvi, joka marssi sisään luvattuun maahan. Että me nukahtaisi. Pidetään huoli siitä. Jumalan tulemisen ääni kuuluu. Yksi tällainen voimakas Jumalan kello on Saddam Hussein, jonka Jumala on pannut tuonne pärräämään lähinnä hiekka-aavikolla. Mutta Jumalan kädestä ei mikään luiskahda. Jumalalla on omat tapansa asioita selvittää ja tulette näkemään, että se selviää kuin sumuinen aamu yhtenä päivänä. Se menee kuin kärpänen pois päiväjärjestyksestä, kun Jumalan käsi käy. Kristityn tuntomerkki. Kun puhumme tuntomerkistä, niin mehän tiedämme, että se on aina sellainen, että me haluaisimme omistaa sellaisen. Ja on tiettyjä merkkiä, jotka ulospäin antavat meistä kuvan, ketä me olemme. Ammatillisia sormuksia on ja tällaisia joka kertoo, mitä me olemme lukeneet. Pahoittelen tässä flunssaa, niin että on vähän tällainen pärskivä köhivä, mutta yrittäkää kestää. Mutta on yksi semmoinen tuntomerkki, joka on murskaavan kova. Luetaan sitä vähän. Johannes 13, 34, 35 sanoo näin. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Eikö yksinkertaisen selvää tekstiä? No eikö sitten mitään muuta merkkiä voitaisiin kysyä? Täytyyhän joku muukin merkki olla, mistä meidät tunnetaan. Ei ole. Rakkaus on kaikkein suurin. No, mutta se ei kerran pysty rakastamaan. Silloin on pyydettävä rakkautta Jumalalta. Mutta se on kristityn tuntomerkki. Efesolais 2 sanoo hyvin osuvasti näin, 8-10 jakeeseen toista lukua. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Armosta pelastettu. Ette me pääsisi kerskaamaan milloinkaan, että olemme jonkin suorituksen kautta saavuttaneet Jumalan rauhan. Sitten kolmas raamatun kohta vielä tähdentää voimakkaammin tästä rakkaudesta. Se on tuo kuulu rakkauden kirje, 13. luku ensimmäistä korintolaiskirjettä ja 3 ensimmäistä jaetta. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielellä, mutta minulla ei olisi rakkautta. Olisi minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkune. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhään ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Eikö sanottu melko rajusti? Olen tämän raamatun kohdan edessä monta kertaa kipuillut. Joutunut myöntämään Jumalan edes, että Herra, tässä tunnen suurta alamittaisuutta. Ja sitä saa olla jatkuvasti armon kerjäläisinä, rakkauden kerjäläisinä Jumalan kasvun edessä. Kuvittelen tällaista henkilöä, lahjakas, oppinut, kristitty, jonka tiedot ovat syvät ja laajat, että monet joutuvat suorastaan hämmästymään hänen tietojensa määrään ja laajuuteen. Koska hän puhuu kuin enkelien kielellä, hänellä on vahva usko, hän on profeetta, sairaat parantuvat hänen lähellänsä ja hänen kättensä välityksellä, kun Jumala toimii. Ja vielä hän on jakanut koko omaisuutensa köyhille ja vielä kaiken lisäksi hän on valmis kärsimään marttyyrikuoleman, uskonsa tähden. Eikä hän ole ihmeellinen mies silloin. Jos tällainen mies olisi meidän keskellämme tai nainen, niin hänen kuolemansa jälkeen me kirjoitettaisimme mitä ihastuttavampia elämäkertoja. Jakoi miljoona omaisuutensa. Tietysti tällaisten tavallisten miesten omaisuuden jakamisessa ei ole 5 minuuttia pitempään mene, kun ne on jaattu. Mutta tällainen miljoona ihminen, jolla sattuu olemaan paljonkin omaisuutta, niin siinä voi tietysti hetki aikaa mennä. Mutta kun ajattelemme, että jakoi omaisuutensa, oli valmis kuolemaan, marttyyri kuoleman, niin eihän me voisi ajatellakaan, etteikö tämä olisi Jumalalle otollinen. En voisi kuvitellakaan, etteikö näin valtava mies. Kustantajat kirjoittaisivat ihmeellisiä elämäkertoja. Hänen sanaparsiansa ilmestyisi monilaisissa teoksissa, runoteoksia, elämäkertoja kuvilla varustettuna. Hän vietti lapsuutensa siellä ja siellä. Ja hänestä tuli tällainen ja tällainen. Varsinkin meille suomalaisille se käy valtavan hyvin. Me olemme sellaisia hautajaispuhujia. Eläessä annamme kiitoksen hyvin kitsaasti ja heikosti ja huonosti, mutta kun hautaja se tulee, niin ei meinaa seppele nauhat riittää, kun isännän litaniaa kerrotaan siinä. Joka ikinen yhdistys, minkä se on kuulunut ja ollut mukana, se tullaan tuomaan siinä esiin ja hänen suuruutensa ja hänen ainoa tuommoinen ainutlaatuinen tapansa hoitaa asioita, vaikka juuri ennen hänen kuolemaansa jokin olisi suunnitellut syrjäyttää hänet. Päättänyt, että tuomies ei tuolla jalustalla istu kovin kauaa, niin silti kun hänen kuolemansa jälkeen, niin mitä kauniimmin puhutaan. Ja miten hienommin sitten tullaan sinne nenäliina kädessä ja ollaan herrasmies naisen kohteliaita ja itkiä tihrutetaankin ja pyyhitään kyynel tuolta. Joskus olen sanonut, että ne ovat paremmin kyyneleitä kuin kyyneleitä. Se sopii meille vallan mainiosti suomalaisille, koska me emme anna usein eläessä tunnustusta toisillemme vasta sitten, kun se on poissa. Ajattelisi, että tällainen ihminen olisi meidän keskellä. Joka näin mahtavasti olisi, kun ensimmäinen korintolaiskirje 13 ensimmäiset jakeet sanoivat, vaikka puhuisin ihmisten ja enkelien kielellä, mutta minulla ei olisi rakkautta. Olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Profetoimisen lahja. Tietäisin kaiken salaisuuden, kaiken tiedon, vaikka minulla olisi kaikki usko, että voisin vuoria siirtää. Ajattele, mikä usko. Se olisi valtava kokemus, kun siirtää muutaman tunturin toiselle puolelle kokonaan karttaan. Valtava usko. Sitten jakelisin kaiken omaisuuteni köyhän ravinnoksi ja antaisin itsensä vielä polttaa. Voi valtava veli. Ja ajattele, Jumalan taivas sanoisi tyhjän veron. Tai sisar, tyhjän veron. Ei ollut rakkautta. Tyhjää, tyhjää. Eikö se aika murskaa? Minusta on aika murskaava tämä. Tätä kun katselemme, niin se ei ole vain ensimmäinen korintolaiskirjan 13. luku, se ei ole vain yksi Raamatun kauneimpia lukuja, vaan se on yksinkertaisesti yksi Raamatun maailman murskaavin luku. Sen takia, että se lyö kaikki maahan roskaksi rakkauden rinnalla, niin että me ikinä voi. Ja vie viimeisenkin toiveemme pelastua, selviytyä omilla teoilla Jumalan luokse. Se murskaa viimeisenkin toiveen, viimeisenkin mahdollisuuden. Ei minkäänlainen hartaus ja hartaana esiintyminen, ei se on Jumalan edessä kuin likainen vaate. Ellei sydämessä ole rakkaus Jumalalta. Ja sen takia tällaisessa aikakaudessa, jossa me elämme, jossa sielunvihollinen näyttää kylvävän sellaista flegmaattisuutta ja ahdistusta ja saamattomuutta kansojen syviin riveihin. Toki jaksa mitään tehdä. Kohta jaksa ruokaa laittaa itselleen. Hyvät jaksaa se lautaselta syödä sitten. Kokoukseen pitää lähteä, niin se on ylivoimainen teko. Mieluummin viihtyy kotona ja katselee televisiosta pultti pois. Siinä viihtyy ja siinä jaksaa olla ja se on aika mielenkiintoista. Siinä ei vain tietysti viitti huudella kovin hallelujaa. Eräs veli kyllä huusi siihen aikaan, kun Vireeni vielä juoksi, niin Vireeni voitti, niin hallelujaa Vireeni voitti. Ja hyppi TV:n edessä. Kyllä se joskus tuntui hyvältä, kun Suomi voittaa, ei sitä voi kieltää. Voittakoot edelleenkin. Nämä nyt vain ei loukaten, vaan asiana. Niin. Jos koskaan, niin meidän on perehdyttävä kristityn tuntomerkkiin. Sen takia, että Jeesuksen tuleminen on todella lähellä. Meidän on nähtävä Jeesuksen tulemisen edellä hiippaille yhteiskunnan keskelle päättäviin elimiin saakka yleinen moraalittomuus. Josta jopa profeetat ennustavat, että ovat juopuneet pyhien verestä. Oletko pannut merkille, että viisaat ihmiset, jotka hallitsevat tiedotusvälineitä, niin ne enemmän syytää meidän olohuoneisiin ohjelmista, puhutaan alapäästä kuin yläpäästä. Eikö se jollain tavalla meitä uskovia hätkähdytä, että hyvät ihmiset? Me, jotka pitää olla sivistysvaltio, niin meidän maassa on vara tehdä kaikki likaiseksi ja osoittaa vaikka minkälaista käytöstä. Jumala saakoon vallata meitä kristityitä rakkaudella. Me kysymme sitten, mikä on tämän maailman keskellä yksi väkevä ja tervehdyttävä pointti sitten, eli asialla voisimme tarttua elämän menoon. On Jumalan rakkaudella täytetty kristitty. Niin pian kuin Jumalan rakkaudella täytetty kristitty toimii, niin kukaan ei tule käymään perinpohjaisesti rakkautta vastaan. Sen takia, että rakkaus voittaa aina. Rakkautta vaikka sitä vastaan käydäänkin, mutta sitä ei voida koskaan tuhota. Miksi? Koska rakkaus on opetus lapseuden merkki. Siitä maailma käsittää, että olemme hänen opetuslapsiansa. Meidän keskeinen rakkautemme seurakuntana tällä keskellä, kun se palaa, me leviämme tuonne koteihimme, työpaikoille, kouluihin. Meidän sydämistä läikähtelee se Jumalan rakkaus, vaikka me uskoisimme. Kyllä maailma eroittaa sen. Ja se on tervehdyttävä vaikutus silloin yhteiskunnan keskellä. Jos rakastat, et ikinä puhu silloin uhrautumisesta. Silloin aivan luonnollista, että antaa ja palvelee Herran valtakunnan työssä. Jeesus sanoi, että jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Eikö sanonut niin? Jos te minua rakastatte, te pidätte minun käskyni. Jeesus sanoi, että minun käskyni ei ole raskaat. Oletko pannut merkille, että monta kertaa jätämme paikkamme tyhjäksi rakkaudettomuuden tähden? Jokin muu mielenkiinto vie meidät muualle. Jätämme paikkamme Jumalan valtakunnan työssä, kuoroissa, eri kerhoissa, pyhäkouluissa, ystäväpalveluissa, missä tahansa työmuodossa. Jätämme äkkiä paikkamme pois. Kuljemme seurakunnasta toiseen, etsimme omaa paikkamme, eikä tiedä lopuksi mihinkä kuulumme. Odotamme jotakin suurta onnen poksahdusta, jolloin minun kutsumukseni astuu täytäntöön. Se on suurin sielunvihollisen valhe. Se ei ikinä tule niin menemään. Eliisa tempaistiin keskeltä työelämää. Ja vielä hänen piti panna uhri teuraaksi härät siinä ja vielä hän teki tulet niillä auroilla, millä hän kynti siellä. Monet uskovat, kun saaneet Jumalalta kutsun, niin kyllä se sitten tässä ja ne istuskelevat syleksivät kattoon, että kyllä Herra näkee. Kyllä Herra näkee, se on ihan varma. Mutta sinun täytyy lähteä itsestäsi liikkeelle. Sinun pitää lähteä toteuttamaan Jumalan sana omassa elämässäsi. Niin kuin sä joudut toteuttamaan firman mielipiteen työmaallasi. Että sä siellä voit tehdä niin kuin sä viisaaksi katsot, että aha, siis näinkö pitää tehdä. Kyllä se on minä, joka sanon viimeisen sana. Jokaisessa firmassa on oma toiminnanjohtajansa ja sen yläpuolella vielä yksi litikka, joka pitää huolea. Vielä omistajakin saattaa olla tai osake sitten, joka on osakkaana siinä, niin he ovat sitten viimeisen sanan sanojia. Pidetään huoli ja toimitaan. Jokainen tekee sen mukaan, kun hän saa käsky. Kun puhumme rakkaudesta, niin Jumalan rakkaus, joka veti meitä parannukseen ja saimme syntyä uudesti ylhäältä Jumalan rakkauden vaikutuksesta. Hän haluaa, että me pysymme sanan tutkimisessa ja rukouksessa ja kasvamme sen kautta Kristuksen rakkauteen. Sielunvihollinen kyllä antaa vaikka tulla meidän uskoon, mutta se ei antaisi meidän olla aktiivisia seurakuntalaisia. Koska se tietää, että sen kautta se tulee menettämään sen ihmisen. Se antaa sille niin kiirettä työmaalla, niin kiirettä eri paikoissa, että se ei kohta kerki enää kerta kaikkiaan niin, seurakunnan pariin tekemään Jumalan valtakunnan työtä. Hän on niin kiire. Ja sen takia, ystävät, kun puhumme rakkauden tuntomerkit, se on opetuslapseuden merkki. Siitä maailma tietää, että me olemme hänen opetuslapsiaan. Jos rakastat, et ikinä puhu uhrautumisesta. Se on sinun pyhä velvollisuutesi. Se on rakkauden pakottama tarve sinun sydämessäsi. Jeesus sanoi, jos te minua rakastatte, pidätte minun käskyni. Täydellinen kuuliaisuus kumpuaa esiin koko sydämisestä rakkaudesta. Ja sen tähden, kun elämme näin vakavaa aikaa, jossa me tänä päivänä olemme, niin pidetään huoli Jumalan kasvojen edessä, että pidämme paikastamme kiinni. Kohta alkaa tapahtua. Minä uskon, että Jumalan voima vielä meidän keskuudessamme ilmestyy. Sellaisia tuntoja liikahtelee tänä päivänä. Rakkauden sijasta sitä vastoin saatamme usein olla ehdottomuus vaatimuksessa. Sekin valtaa melko rajulla tavalla uskovan. Ja voimallakin. Me alamme hyvin tiiviisti huomaamaan toistemme virheet. Ja alamme vaatimaan, että häntä ei saa missään tapauksessa mikä erottaa Jumalan rakkaudesta. Koska Jumala on vanhurskauden ja ankaruuden Jumala. Helposti tällaisessa ehdottomuusvaatimuksessa alkaa korostumaan tällainen ylikorostunut kurillisuuden ja vaatimuksen ja ankaruuden Jumalan leima. Siitä puuttuu isällisyyden, rakkauden elähdyttävä voima. Vaatimuksen henki ajaa vain takaa. Tällaisia uskoviakin on aina joukossamme. Heidän lähellä tulee vilu, koska siinä vinkuu kylmät tuulet. Lopulta se saa omalla tahattomalla toiminnallansa jäähän ympäristönsä. Ihmettelee, miksi täällä on niin kylmää. On kylmää täällä tämä touhu, koska ei koskaan sellainen ihminen, joka rakastaa itse, niin ei se huomaa ikinä täällä mitään rakkautta ole. Se on aina intoa täynnä. Rakkautta täynnä oleva ihminen näkee häviössäkin voiton. Kun ihminen järki kieltäytyy enää menemästä eteenpäin, niin rakkautta täynnä oleva uskova näkee, että tässäkin on Jumalan voitto. Koska ei sitä voi ikinä kukistaa. Mitä sanoo Herra tällaiselle ihmiselle? Minä olen rakkauden Jumala. Sinun sydämessä ei ole ollut tilaa rakkaudelle. Se on paatunut, kokonaan antautunut kaikille muulle ihanteelle ilman Kristusta, ilman rakkautta. Ja siitä on tullut lopulta vain varisialainen. On paljon helpompi olla kiihkomielinen kuin pyhittynyt. Olet varmaan pannut sen merkille, kuinka äkkiä voi päästä kiihkomieliseksi. Kiihkomielen ihminen on täynnä intoa, niin kuin rakkautta täynnä hehkuva ihminenkin. Ja sen takia se on hyvin äkkiä vaikea eroittaa. Ilman rakkautta kiihkoilija tarkkaa silmä kovana toisten vikoja. Mieluummin uhraa toiset kuin itsensä. Näkee, toisten pitäisi tehdä nyt näin. Jos täällä tehtäisiin näin, niin sitten Jumala ilmestyisi. Oletko pannut merkille, että joskus on herkästi siinä mielessä, että jos näin tehtäisiin, niin sitten se alkaisi. Meillä saa olla, ystävät, vaikka kätemme ihan täynnä keinoja. Ja voimme keksiä ja kehittää uusia menetelmiä evankeliumistyössä. Mutta se ei mikään tule ikinä korvaamaan rakkautta. Keinoilla ei voida rakastaa. Vain Jumalan rakkaus sydämissämme synnyttää elävää uskoa. Ja sen takia se, joka on täytetty rakkaudella, niin hän kulkee Jumalan valtaamana ja hänen ympärillä alkaa kukat kukkimaan ja linnut laulamaan. Koska siellä syntyy elämää. Kun keväällä aurinko alkaa paahtamaan taivaalla, varsinkin tuolla arktisella alueella pohjoisessa, niin siellä lumi alkaa sulamaan maanpinnasta päin ensin. Se ei useinkaan sula ensin, niin kuin meillä täällä, että hanget alkavat putoamaan ja päältä sulaa ensin. Vaan arktisella alueella sulaa sieltä altapäin, kun maa, siellä on toi säteily paljon kovempaa ja maa lämpenee heti hangen läpi ja sinne tulee herkästi tuommoinen tyhjä tila sinne maan ja hangen väliin. Usein kun siellä kävelee, niin kaukaa putoaa yhtäkkiä hanki ja menee alaspäin. Ja heti kun lumi on pois, aivan pienessä hetkessä, muutamassa päivässä, sieltä alkaa näkymään ensimmäiset kukat jo pälvillä ja ensimmäiset kevään merkit. Ei mene kuin muutama hetki, kun alkaa näkymään jo kevään merkkiä pälvissä, eli tällaisessa lumettomassa kohdassa. Ja pienessä hetkessä, arktisella alueella, koska siellä on yötä yö, yötä päivää versoo koivun lehdet. Yötä päivää versoo kaikki siellä, niin suorastaan puhkee rajulla voimalla hehkuunsa. Pieni sammalen kukkakin, tuommoinen vaaleanpunainen, jonka muistatte, joka katselit näitä diakuvia, kun näytin tässä taannoin. Se on vain muutama millin luonnossa, mutta se suorastaan hehkuu värjensä, kun se tulee ulos sieltä, kerta kaikkiaan. Kristityn elämäkin on vähän tällaista, kun Jumala saa vallata meidät. Niin ei välttämättä heti näytä tänne ulospäin niin, että kevät on tulossa. Sinne sisälle rupeaa Jumalan rakkaus ja valo vaikuttamaan. Ja yhtenä hetkenä, se on, sitten kun se saa vallan, niin se on pienessä hetkessä, kun alkaa kukat hehkumaan. Ja ympäristö ihmettelee, no kuinka siinä nyt noin kävi, nyt se on tommonen. Koska Jumalan rakkaus saa sen aikaan. Rakkauden ymmärtää jokainen ihminen. Ja sen takia on tärkeää, että pääsemme ymmärtämään, että emme koskaan silmä kovana katselisi vain vaatimuksessa toisiamme, vaan voisimme näyttää toisillemme, että Jumala on vallannut minun rakkaudella. Jos sinulla ei ole rakkautta, niin rukoile ja pyydä sitä. Ratkaise suhteesi oikein uskomattomin ystäviisi. Sinä olet heidän edessäsi, niin kuin Raamattu sanoo, minä olen pannut sinut vartijaksi. Ja olet sinä varoita syntistä syntitiestä. Minä vaadin hänen verensä sinun kädestäsi. Se ei tarkoita, että sinun täytyy puhua heille suut ja korvat täyteen, vaan sinusta tulee näkyä Jumalan rakkaus. Siellä kohta on ihmisiä meidän edessämme, jotka kysyvät, että miten minä pääsen taivaaseen, miten minä pääsen Jumalan luokse. Ja sen takia Jeesus sanoi, monet ensimmäiset ovat viimeisiä ja monet viimeiset ensimmäisiä. Sillä he saattavat olla kokonaisimmin, koko sydämisen, ei kasvonsa eteen. Me monet vuosikymmenet uskosolleet kristityt olemme katkeroituneet elämän matkuessa, kiristelemme hampaita toisille, me olemme jotakin aina vastaan. Ja Jumala voi viedä meitä kotiin kerran. Sen takia meidän vanhojen uskovien, meidän tulla nuoremmille esikuva. Ja aloitetaan se vaikka käytännön työllä. Tästä lähtien jokainen vanhempi uskova tulee istumaan tämän rukoushuoneeseen toisesta penkistä sinne peräänpäin. Niin, että kun tulee kokouksen ihmisiä, niin täytyy kävellä tänne eteen ja ujostulla ja arkailen sen takia, että ei enää paikkaa löyty. Eikö lähdetä siitä? Olemme tehneet sitä päätöstä jo monta kertaa, mutta tehdään se nyt vielä kerran. Sillä kohta ihmisiä tulee kokouksen jälkeenkin meidän joukkoomme ja tilaa pitää olla. Ja sen takia täällä on 3 penkkiä ihan tyhjänä täällä edessä, vaikka se on vähän hankalampi sitä katella, mutta lähdetään me vanhat kristityt näyttämään esimerkkiä. Meillä on vara siihen. Ja ruvetaan näyttämään, mitä Jumalan rakkaus saa aikaan. Jos sitä ei ole täällä, niin pyydetään Jumalalta. Mä tiedän itse sen, mitä se on, kun sitä ei ole täällä. Kun Jumala pelasti Erkinkorven Kyösti Tukholmassa 79. Ja hän mulle muutaman kerran puukkoa mahaan tarjosi ja yritti lyödä tämän niistettävän nenän toiselle puolelle pääkalloa. Ja sitä rukoushuoneen perältä käveli penkkien yli tänne eteen. Eikä se ollut mikään semmoinen rikollinen, joka Suomessa potki mummoja tuolla kadunkulmassa ja oli mopolla rinkiä. Se oli pahamaineinen, väkivaltainen, rikollinen, joka vankilassa sanottiin, että hänestä ei voi panna 5 pennin arvoa, eikä ole mitään toivoa tuosta miehestä ikinä. Mä päätin silloin, että minä en jaksa enää. Jos ei silloin olisi Tukholman seurakunnassa ollut mustalaisia, jotka ottivat Kyöstin asumaan, kun ei ollut mitään muuta kuin roskakori. Eikin voti ainakin muutamat kaaleet tunteet Tukholmasta. Vei miestä sinne ja ajelivat autolla, evankelivat innoissaan. Ja yhtäkkiä kumpikin muisti, että he meillä on ajokorttia kummallakaan. Ajelivat pitkin Tukholman evankelivat siellä ihmisiä ja ei kummallakaan ajokorttia. Mutta rakkaus pakotti. Rakkaus vaikutti, otti kypen sinne hoitoon. Ja mä olin täysin poikki sille miehelle. Mä sanoin Jumala, että mä en jaksa enää. Se on loppu nyt erään kerran kotona kirjastossa. Ja Jumalan henki siinä alkoi minulle puhumaan voimakkaasti, että minä rakastan tuota miestä, minä olen päättänyt näyttää hänen kauttaansa, kuka minä olen. Minä huusin itkien Jumalan kasvoja, että Jumala, mulla ei ole rakkautta. Sä tiedät, kuinka se uhkaa mun kotien ja vaimo kulkee varpaillaan kohta kotona, jokainen rapsarus, siis se on pelkoa täynnä. Kun se on luvannut tuhota koko kodin ja hävittää koko elämän. Mulla ei ole rakkautta. Siinä hetkessä koko Kyöstin elämä pudotettiin kuin diasarja mun silmään eteen, kuvia hänen lapsuudestansa, ja mut täytettiin valtavalla rakkaudella häntä kohtaan. Niin, että kun seuraavaan kokoukseen menin, niin mä suliton pojan syliin ja sanoin, anna mulle anteeksi, että mä oon saarnan miehen ollut niin kova. Anna mulle anteeksi. Jumala on kertonut sun elämäsi, josta vielä silloin kovinkaan paljon tiennyt, ja kerroin hänelle, hän purskahti itse itkuun siinä, itki kyyneliänsä keskeltä ja sanoi, että nyt hän tajuaa, Jumala häntä rakastaa. Me emme voi odottaa tänä päivänä, että meidän seurakuntimme tulee maailmasta ihmisiä, jotka ovat meidän mielemme mukaisia. Jumala tuo ne sellaisenaan kuin he ovat. He tarvitsevat meidän ehdottoman rakkauden, ehdottoman luottamuksen, ehdottoman ystävällisyyden, sellaisen huolehtivan laupeuden. Ankaraksi voi ryhtyä kuka tahansa, mutta antaa rakkautta, niin kuin äiti antaa vammaiselle lapsellensa rakkautta. Se kestää äärettömiä tuskia, äärettömiä kipuja. Se rakastaa vain siksi, että se on minun lapseni. Jumalakin rakastaa meitä samalla tavalla. Äärettömän paljon rakastaa meitä. Jumalalle, kun jättäydymme, niin hän ei katso meidän tekojemme suuruuteen, vaan rakkautemme suuruuteen. 3 Jumalan palvelijaksi tai minkä tehtäviin tahansa tulemme. Hän ei katso siihen. Tuomas Kempiläinen muu aikansa sanoi ja sanoi näin. Se tekee paljon, joka rakastaa paljon. Mitä sanoi korintolaiskirja loppuosa rakkaudesta? Kuuntelepas. Rakkaus on pitkämielinen, Rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile. Rakkaus ei koskaan häviä. Mutta profetoiminen se katoaa. Kielellä puhuminen lakkaa. Tieto katoaa. Sillä tietomme on vajavaista. Ja profetoimisemme on vajavaista. Mutta kun tulee se, mikä on täydellistä, katoaa se, mikä on vajavaista. Eikö rakkaus ole mahtava? Kaikki se voittaa. Kaikki se kärsii. Ei muistele kärsimänsä pahaa. Jumalalle jättäytyminen ei ole mitään kaupan hierontaa. Jumalan kaunein omaisuus, mitä hänellä on antaa sinulle ja minulle, on rakkaus. Se on elähdyttävä voima, koska se on Jumalan persoonallisuuden osa. Hän on kutsunut meidät esikoisiksensa. Hän on tehnyt meidät kuningaskunnaksi, pyhäksi papistoksi. Hän antoi syntimme anteeksi ja hän on tehnyt meidät luotuensa esikuvaksi, esikoiseksi, niin kuin sanoi Jaakobissa. Emmekö me ole hänen rakkautensakin välikappaleita silloin? Emmekö me silloin kuulu hänen omaisuuteensa? Meitä ei vain vapautettu synnistä, vaan armahdettiin, olimme yksinkertaisesti konkurssissa. Meidät armahdettiin, otettiin Jumalan lapseuteen. Matteus 18.23.35 kertoo tapauksia, jossa mies oli velkaa isännälle sievoisen omaisuuden. Sitten hän tulee takaisin ja hän kutsutaan isännän eteen ja isäntä sanoo, maksa mitä sinulla on velkaa. Hän sanoi, minulle maksaa sitä. Silloin isäntä määrää myytäväksi hänet, hänen palvelijansa, vaimonsa, lapsensa, koko omaisuutensa. Hän lysähtää polvilleen siinä isäntänsä eteen ja rukoilee, älä tee sitä vaan armahda minua. Ja hän armahtaa ja antaa anteeksi hänelle koko sen sievoisen summan, mitä on. Kohta tämä palvelija lähtee innoissaan ulos. Niin hän tapaakin siellä kaverinsa, jolla hän oli lainannut aikanaan 100 markkaa, jos tämmöisen summaa käytetään. Hän käy sen kurkkuihin kiinni ja rupeaa kuristamaan, että maksa mitä oot velkaa. Toinen rukoilee armoa, että auta nyt ja armahda mua, että mä maksan kyllä, mutta mä en nyt pysty. Ei, hän pidättää hänet ja vie vankeuteen. Nyt menevät kertomaan hänen ystävänsä tälle isännälle, joka antoi anteeksi tälle suurvelalliselle sen velan, että siellä sinä annoit velan anteeksi, ei itse voinut antaa anteeksi 100 markkaa. Hänet kutsuttiin takaisin, hänet pidätettiin, hänet vangittiin. Ja Raamattu osoittaa, että hänen kävi huonosti. Mekin olimme itse kukin velassa, olimme velkaa, olimme konkurssissa, emme olisi ikinä päässeet omilla töillä taivaaseen. Jumalan rakkaus veti meidät läheisyytensä, antoi syntimme anteeksi, meistä tuli Jumalan lapsia. Nyt kun me olemme Jumalan lapsia, niin meidän tehtävämme on antaa myös anteeksi, niin kuin Isä antoi meille anteeksi. Olla armahtavainen toisiamme kohtaan. Se ei ole kaupan hierontaa Jumalan edessä, vaan se on voima, joka näkyy joka päivä elämässämme. Ja sen vuoksi on tärkeää muistaa, että Johannes Kastaja varjeltui synniltä koko elämänsä aikana. Taas sitä vastoin paljon syntiä tehnyt pelastettiin kuolemasta syntiin. Ja hyvin elänyt pelastettiin elämästä synnissä, että jokainen tulisi Jumalan vannuskaudeksi. Valitusvirret sanovat lopuksi, ennen kuin rukoilemme, lyhyesti ja käymme sitten ehtoollishetkeen. Valitusvirre 3 ja 22-24 väliset jakeet. Herran armoa on, että me ole aivan hävinneet, sillä hänen laupöytensä ei ole loppunut. Se on joka aamu uusi ja suuri on hänen uskollisuutensa. Minun osani on Herra, sanoo minun sieluni, sen tähden minä panen toivoni häneen. Me saamme huomata tavan takaa, kuinka me herkästi epäonnistumme. Ja kompuroimme ja lankeemme. Voipa kun Jumala saisi vaikuttaa meidän kauttamme niin, että ihmiset saisivat nähdä enkelin ja Jumalan rakkauden meidän välityksellämme. Voi olla, että olet elämän ehtooseen ehtinyt vannus. Jos ihmiset saavat nähdä sinusta enkelin, voi kun ne näkevät sinut kauniina, kun rakkaus elää sinussa. On niin kuin se eräs pikkutyttö kerran. Koulussa häntä kiusattiin, että kun sun äitillä oli niin rumat kasvot. Hän häpesi hirveästi äitiänsä sen takia. Kerran hän oli tullut paljon tuskaa äidillensä ja Ja lopulta hän kerran hermostuksessaan tokaisi äärille, että miksi sulla on niin kauhea naama? Silloin äiti sanoi, tulepas tänään kertoo sinulle. Ja alkoi kertomaan tyttärelleen. Asuimme eräällä paikkakunnalla, jolloin sinun nyt vielä pikkuvauva. Meidän kotimme syttyi palamaan. Sinä nukuit makuhuoneessa. Minä kiedoin ympärilleni esiliinan ja kangasta ja ryntäsin sinne makuhuoneeseen. Pelasti sinut liekkien keskeltä, mutta minä paloin tällaiseksi, että sinä saisit elää. Tyttö katsoo äitiä, se alkaa kyynelet valumaan poskilla ja sanoo, äiti, voi kuinka kaunis sä olet. Jumala antoi jotakin paljon kauniimpaa oman poikansa, että me tämän päivän suomalaiset hänen arvissa, hänen kivuissa näkisimme elämän ja rakkauden voiman. Rakkaus ei milloinkaan puhu uhrautumisesta. En ikinä puhu uhrautumisesta, otan itsestäni esimerkki, vaikka huono pappi puhuu itsestänsä. Mutta en ikinä, myönnä kun valvoin, ajattelin äitiäni, joka on paljon sairastellut, meni niitä lapsuuden aikoja läpi. En ikinä puhu uhrautumista niistä ajoista, kun 5-6-vuotiaana poikana ja 10-vuotiaana poikana autoin äitiäni, kun hän oli vakavasti sairas. Pesin kotiini lattiat, siivosin kotiani, äiti putosi tuskissaan sängystä lattialle, niin ensin yritin nostaa ylävartalon sänkyyn, sitten yritin nostaa alavartaloa. Se oli tuskien täyteisiä aikoja. Mutta en ikinä puhu, että minä uhrauduin. Hän rakasti äitiä. Hän oli äiti, jota minä rakastin. Ja silloin ei puhuta ikinä uhrautumisesta. Jonain päivänä hänet peittää musta multa, eikä hän kuule enää niitä kauniita sanoja ja hyviä puheita sinne. Mutta täällä alhaalla meidän tulisi jakaa kaikki kauniit sanat. Täällä alhaalla meidän tulisi antaa rakkautemme. Se ei välttämättä ole niin syvää, hienoa Raamatun historiaa, mutta se on käytännön elämää ja dynaaminen voima. Se ei ole syviä teologisia viisauksia, hienoja sanakäänteitä, mutta se on tähän arkipäivään valtava Jumalan voima. Epätoivoisen, elämän pohja mutaa vajonneen ihmisen kohdalla. Se antaa kerta kaikkiaan uuden toivon. Ja sen takia me myyrmään helluntai-seurakuntalaiset. Meidän tulee kerta kaikkiaan Jeesuksen nimessä, jos tunnemme alamittaisuutta rakkauden edessä. Laiminlyöntimme seurakuntamme ja Jumalan valtakunnan työn edessä. Meidän tulee mennä vakaviin sydämiin Jumalan eteen ja sanoa, täytä minut rakkaudella. Se on parhain ase tulevaa. Kolmatta maailmansotaa vastaan. Se on parhaan ase kaaosta vastaan, mikä ennättää aikanaan yli maanpiirin. Se on parhaina se. Ei rakkautta mikään voi voittaa. Rakkauden ymmärtää kaikki. Sen ymmärtää vajamielinen lapsi. Sen ymmärtää syvään rikollisuuteen vajonnut ihminen. Sen ymmärtää elämän parhaisolosuhteissa elävä ihminen. Sen ymmärtää kaikki. Jokainen teistä tietää, mitä on rakkaus. Isän ja äidin rakkaus. Jokainen sen tietää. Se murtaa muuri kerran. Lopuksi kerron vain tuommoisen tapauksen pikkutytöstä tuolta Jyväskylästä, Isohakolan tytär. Hän tuli uskoon perheessä ensimmäisenä, pikkutyttönen. Ja hän aina siihen aikaan kerjäläisiä kulki Suomessa paljon, 1918. Hän antoi aina kerjäläisille leipää, mutta isä vihasi kerjäläisiä, ison talon isäntä. Hän ruoski ton tytön lopulta hengiltä, kuoli sisäiseen verenvuotoon. Isä ei sydän vavahtanut hetkeäkään, vaikka näki pikkullan tavaroita kotona. Sinne pakkas päivänä kirkkomaan laski ton pienen tytön. Kuukaudet vietyvät, hän näkee unen. Pikku Ulla on ihanassa maassa, kauniissa maassa, jossa oli paljon kukkia ja ihanaa musiikkia. Hän katselee sitä ja huomaa, että Ullan ja hänen välissä on musta joki. Hän huutaa, sinne Ulla, mä haluan tulla sinne. Ullan ääni kuuluu sieltä ihanasta maasta, isä, et sä voit tulla tänne, meidät eroittaa musta virta. Isä huutaa unessa tuskan täytyisenä, mä tuun sinne. Et sä voi, isä. Et sä voit tulla. Isä, anna heille leipää. anna heille leipää, jota Ulla oli kerran täällä alhaalla tehnyt itse. Isä herää siihen uneen. Ulla meni. Ihana maailma meni. Vaimo löytää miehensä polviltaan Ullan huoneesta. Itkee kuin pikkupoika. Ullan pienet sukat ja kengät siinä vieressä. Itkee siinä. Tuona päivänä Iso-Hakolan talossa kääntyi olosuhteet. Isän antoi elämänsä Jeesukselle. Käveli suuri lutina vain kainalossa viljalaarille, avasi ovet ja antoi jakamaan varrasleipää. Niille oli ollut. Voi jos vain Jumala meidät uskovat saisi herättää. Ihana maa on kohta edessämme. Me kuulemme uuden Jerusalemien lehvien kahinan. Me kuulemme basaarikatujen iloisen äänen uudesta Jerusalemista. Me kuulemme sen. Ihmiset huutavat meidän edessämme leipää. Tulee tekemään sähkötöitä meidän kirpputoreille. Tulee meidän keskuutemme tekemään nahkatöitä sun muita. Huutavat leipää. Meillä on niin kiire omissa firmoissamme ja touhuissamme. Emme kerkiä Jumalan eteen, emme ristijuurelle, emme hänen haavoinsa eteen. Mitä Jumala haluaa sanoa? Anna heille leipää. Rakasta heitä. Amen.